Waktu itu aku kebangun. Aku lihat jam, ternyata jam 2 malam. Susah keras aku mencoba untuk tidur lagi. Tapi waktu lihat ke jendela...
Stop. Buat Yubisius yang pengen dengerin cerita lanjutannya, jangan lupa dengerin Talk to Date, your daily audio diary.
UBC Radio, the darkness side.
Halo UBCUS, balik lagi di Talk to Date, your daily audio diary. Nah, di sini aku lagi bersama
Eka
dan Lily. Nah, di Talk to Date kali ini kita akan cerita dan membacakan cerita orang-orang dan teman-teman kita tentang
edisi special Talk to Date Paranormal Experience nih, Li.
Wah, ini sih kayaknya seru banget nih kalau didengerin di malam Jumat nih, biar yang horor makin horor.
Ya nah, gak? Betul banget.
Nah, mending langsung aja nih, gimana nih? Kalau Eka sendiri, kamu punya gak nih pengalaman horor?
Wah, sebenarnya kalau kamu tanya pengalaman horor aku ini udah cukup banyak ya, Li. Dan aku gak sabar banget buat share ke UBC semua bagaimana sih pengalaman horor di kehidupan aku.
Ah, sama banget nih. Nah, gimana kalau nanti kita gantian? Abis aku ceritain tentang pengalaman horor aku, lalu gantian Eka.
Boleh banget.
Oke, jadi aku punya dua cerita horor yang menurut aku ini gak terlalu serem, tapi mungkin untuk, gak tahu nih, Eka penakut gak nih?
Jujur ya, aku gak begitu penakut
sih.
Oh gitu. Sorry.
Kemarin waktu aku kirimin gif, kamu kayaknya takut deh.
Iya, karena itu udah malam banget, Li. Tolong ya.
Oh, kalau siang gak takut. Berarti siang gak apa-apa nih ya diceritain.
Boleh banget. Boleh diceritain.
Oke, okay, Yubisius, dengerin nih. Nah, tapi Eka, aku lupa nih buat ngingetin kalau di podcast ini kita bakal jadi orang yang pertama. Kita bakal ceritain cerita yang udah masuk ke kita itu dari sudut pandang orang pertama. Jadi kita ceritanya itu seakan-akan kita yang mengalami sendiri. Oke, Yubisius. Jadi cerita yang pertama itu datang dari nenek aku. Waktu itu aku masih kecil dan aku diceritain ini sama mamahku. Oke, kita langsung masuk ceritanya ya.
Ya, boleh.
Sore hari di Jakarta, tepatnya di Blok M. Sore itu sudah terasa mendung dan aku mau untuk mengangkat jemuran yang udah aku jemur tadi pagi. Aku pegang pakaian yang dijemur dan memang sudah terasa kering. Lalu aku ambil baju tersebut untuk aku masukkan ke keranjang. Sayup-sayup aku mendengar suara anak dan cucuku yang sedang bermain di ruang tengah. Suasananya tenang dan hanya ada angin yang menembus ke sela-sela rambut. Satu-satu bajunya aku ambil, lalu aku masukkan ke keranjang. Tapi tiba-tiba ada suara berisik yang terdengar di kamar mandi. Suara berisik itu seperti orang yang sedang mandi, namun sedang marah. Sangat berisik. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oh, mungkin saja anakku memang sedang mandi. Aku lanjutkan lagi untuk mengambil pakaian yang aku jemur. Tapi kemudian aku teringat, jika anakku sedang mandi, cucuku bersama siapa? Padahal saat itu cucuku baru berumur 2 tahun dan 3 tahun. Aku menetralisir pikiran negatifku. Oh, mungkin saja menantuku sudah pulang bekerja dan memutuskan untuk mandi. Tapi dari tadi tidak ada suara kendaraan yang masuk ke pekarangan rumah. Aku berpikir sejenak, tapi suara dari kamar mandi itu semakin keras terdengar. Persis seperti orang yang sedang mandi, namun dengan emosi yang sangat marah. Setelah selesai dengan jemuranku, aku berjalan perlahan menuju ke kamar mandi. Aku mengintip ke arah ruang tengah dan di situ masih lengkap. Ada anakku dan kedua cucuku. Aku berpikir, tapi aku memberanikan diri untuk membuka kamar mandi tersebut. Ketika aku buka, ternyata tidak ada siapapun di sana dan suara itu juga ikut hilang. Aku takut, namun aku juga bingung. Aku tutup kembali kamar mandi itu dan suara itu kembali terdengar, namun dengan sedikit lebih keras. Orang yang mandi dengan sedikit emosi. Ketika aku tutup pintu tersebut, suara tersebut ada lagi. Namun ketika aku buka pintu kamar mandi itu lagi, tidak ada sesosok pun di sana bersama suara berisik tadi.
Wah, gila ya. Beneran merinding loh aku dengerin cerita kamu, Li.
Iya, makanya untungnya waktu itu aku masih kecil ya. Jadi aku gak tahu kejadian sebenarnya gitu loh. Tapi itu kalau dipikir, jadi takut gak sih ke kamar mandi, apalagi malam-malam?
Bikin parno gak sih?
Iya.
Gimana nih, Yubisius pernah mempunyai pengalaman yang sama gak nih sama Lili?
Nah, mungkin Yubisius pernah nih ngerasain kalau tengah malam kebangun ya, terus kebelet pipis, tapi gak berani ke kamar mandi. Karena mikirnya kayak, waduh, di pojokan ada ini, sosok tinggi, makhluk apa gitu.
Iya. Aduh, apalagi di kamar mandi memang katanya tempatnya...
Ya,
seperti itu.
Lembut lah.
Iya, benar. Semuanya pasti tahu ya kalau kamar mandi itu emang tempat seperti itu.
Iya, jadi untuk Yubisius sebaiknya jangan lama-lama di kamar mandi ya.
Ha, betul
dan
nih.
Mandi, ya udah cepet-cepet aja gitu.
Cepet-cepet, seperlunya aja. Ya,
seperlunya aja.
Nggak usah sambil nyanyi ya,
gak
siapa
usah,
nih?
Nggak usah sambil main HP, apalagi scroll
betul,
TikTok ya.
Yeah.
Gimana nih menurut kamu terhadap cerita yang aku ceritain tadi?
Wow.
Ada pertanyaan, sanggahan, saran?
Aku cukup speechless ya.
Okay.
Sampai gak bisa berkata-kata. Gimana sih aku memposisikan diriku pada waktu kamu cerita kayak gitu. Bener-bener mungkin satu sisi aku bingung, satu sisi aku takut, tapi bingung juga. Ini sebenarnya apa? Kenapa? Kok ada gitu loh.
Nah, jadi sekarang itu kan tempat tinggal yang aku tempatin waktu aku di Jakarta itu sekarang udah gak ada. Jadi kalau aku nggak salah dengar, yang di Blok M itu sekarang udah jadi mall atau jadi hotel gitu loh. Nah, aku juga pernah dengar kalau nggak salah itu ada kejadian apa namanya, orang loncat itu loh dari mall, dari atas mall. Cuman aku nggak tahu mall yang sebelah mana ya.
Sekitar tahun berapa ya?
Kalau aku umur 2 tahun kayaknya sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu ya.
Wah, aku sih baru lahir ya, Li. Tahun segitu.
Oh iya?
Yeah.
2004?
2004.
Waduh, ini aku udah ada kejadian, kamu masih belum lahir.
Belum lahir.
Ya gitu deh ceritanya intinya. Terus juga kayak, aku juga kan waktu diceritain juga bingung kan. Kayak kok bisa, ternyata emang di situ banyak kejadian horor lainnya yang gak diceritain sama nenekku.
Wow.
Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita gantian masuk ke cerita kamu nih?
Oke, boleh banget nih. Cerita yang kedua, ini sama kejadiannya ada di rumah.
Oke.
Waktu itu, kebetulan rumah aku hadap-hadapan dengan sungai.
Wah, oke.
Jadi, posisinya rumah aku dan depannya itu ada sungai gitu. Waktu itu aku dan keluargaku baru dapet musibah, nenekku itu meninggal. Dan keranda-keranda dan alat-alat yang buat mandiin jenazah itu ada di depan rumah aku. Dan waktu itu kamarku juga ngadep persis ke tempat ditempatkannya alat-alat mandiin jenazah. Kayak ada ember, gayung, dan sebagainya lah. Nah, ceritanya rumah aku itu ngadep ke sungai. Nah, depannya sungai itu ada bangunan gitu. Persis kayak rumah. Tapi sebenarnya itu bukan rumah. Itu tempat buat keranda atau tempat-tempat buat nyimpen alat-alat mandiin jenazah dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu kamarku masih ngadep persis ke bangunan yang buat nyimpen alat-alat itu, alat-alat untuk mandiin jenazah itu. Terus pada hari itu ternyata adiknya nenekku yang masih satu kampung dengan keluargaku itu meninggal. Tapi ternyata adik mbahku itu udah meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Tapi baru ketahuan di hari itu. Dan setelah ketahuan kalau meninggal, langsung dibersihin jenazahnya biar bisa segera dimakamin. Nah, pastinya ketika dibersihin, alat buat mandiin jenazahnya pakai yang ada di bangunan di depan rumahku itu. Karena waktu itu aku juga ngelihat sendiri waktu ambil alat mandiin jenazah dan kerandanya. Suatu malam, aku begadang. Karena emang dulu aku suka banget begadang. Waktu itu sekitar jam 2 malam, tiba-tiba aku dengar suara berisik dari bawah. Semacam suara ngebuka pintu dan ada suara roda gitu. Aku mikirnya, oh mungkin orang-orang lagi pada ngembaliin alat mandiin jenazah sama keranda. Di situ aku benar-benar positive thinking dan gak ada pikiran buruk sama sekali. Karena memang tempat buat nyimpan alat-alat itu ada di bangunan depan kamar aku. Akhirnya pukul 2:30 aku putusin buat tidur. Dalam keadaan di luar itu masih suara berisik. Kayak orang-orang pada ngembaliin alat-alat pemandian jenazah yang buat mandiin jenazah adiknya mbahku itu. Besoknya waktu aku bangun, aku cerita ke mamaku kalau orang-orang pada kembaliin keranda jam 2 maleman karena mereka berisik banget. Waktu itu mamaku gak gubris sama sekali. Dan waktu itu gak lama habis aku bilang ke mama, ketika aku mau keluar rumah, ternyata rame banget orang-orang baru ngembaliin alat mandiin jenazah dan keranda. Aku langsung bingung. Dan aku berpikir, lah semalam yang berisik itu apa ya? Siapa ya? Tapi akhirnya udahlah, aku gak ambil pusing kejadian itu. Dan sampai sekarang kejadian itu masih berbekas di ingatanku.
Aduh sumpah, ini bisa gak kita pulang aja sekarang? Terus itu apa dong yang malam-malam berisik itu?
Ya, yeah, we never know ya.
Karena itu ada suara roda loh, kan itu kamu tau gak sih yang buat alat apa namanya yang kayak tempat tidur buat mandiin jenazah itu emang ada rodanya kan? Iya kan?
Iya, yang kayak di rumah sakit gitu kan, iya, ada rodanya gitu kan?
Itu apa ya? Itu tau lah. Tapi emang kamu pernah dengar gak sih kalau orang yang meninggal itu kayak jeda beberapa hari gitu masih ada di sekitar kita gitu loh? Kadang kalau emang dia suka di rumah masih ada di rumah gitu-gitu. Kamu pernah dengar gak?
Ya, aku juga pernah dengar cerita itu, katanya kalau orang yang baru saja meninggal, katanya apa ya, arwahnya atau apa ya, semacam badannya atau korinya itu masih tertinggal di rumahnya, masih tetap ada di situ gitu loh.
Nah, ini aku ada satu hal yang benar-benar aku penasaranin banget nih. Ini suatu permisalan, tapi gini deh, aku tanya dulu, kamu punya adik nggak?
Kebetulan aku tunggal.
Tunggal nih, kamu nggak punya kakak, nggak punya adik kan? Nah, seumpama nih, aku bikin seumpama gini berarti nggak apa-apa dong ya?
Yeah.
Misal adik kamu meninggal,
yeah,
atau kakak kamu meninggal, kamu bakalan takut nggak sama arwahnya mereka?
Kan sama arwahnya,
keluarga sendiri kan, iya kan. Tapi kamu takut gak?
Enggak sih.
Seriusan?
Karena aku pernah dulu waktu budeku meninggal,
yeah,
itu kan termasuk keluargaku kan, dan aku deket banget sama budeku karena dari dulu yang ngurus aku, yang bantu ngurus aku itu juga budeku. Ketika meninggal, waktu aku datang ke rumahnya, aku benar-benar tahu persis. Mandiin beliaunya, terus waktu dikafanin semuanya aku tahu, sampai malamnya aku juga tidur di tempat beliau disolatkan. Itu sampai baunya itu masih kerasa, dan sampai malam pun aku tuh tidur di kamar beliau pun it's okay gitu loh, nggak apa-apa.
Tapi karena kalau misal
gimana,
kalau misal tiba-tiba di kamu ditampakin gitu, kamu takut nggak?
Aduh, kalau dinampakin,
iya,
kalau dinampakin dalam bentuk manusia utuh, maksudnya iya, kayak biasa aja, mungkin iya, aku biasa aja ya.
Tapi ini udah meninggal, kayak kamu liat bude kamu nih, loh, bude, tapi oh iya udah meninggal gitu.
Aduh, kok aku jadi merinding ya.
Aku tuh selalu penasaran itu, tahu kayak emang sih kan kakek aku udah meninggal ya. Kalau misal ke rumah nenek tuh, misal aku ngeliatin kamar kakek tuh kayak rada-rada merinding.
Oh gitu.
Iya. Karena ya emang sih kakek baik, dan aku juga deket sama kakek, cuman kan udah meninggal gitu loh.
Aku sih kalau itu lebih parno ke foto ya.
Foto gitu.
Kalau aku, misal kalau orang itu meninggal tapi aku masih bisa lihat fotonya, masih bisa nyimpen fotonya, itu aku lebih kayak ngerasa gimana gitu.
Karena matanya emang ngeliatin gitu ya, ngeliatin.
Kayak gimana ya, kayak seolah-olah masih ada gitu loh, seolah-olah masih hidup gitu kalau lihat fotonya. Aku lebih parno ke foto sih.
Berarti kalau misal kamu ke rumah bude kamu, sudah foto bude kamu, kamu takut?
Ya kayak, tapi karena gimana ya, karena kalau keluarga itu nggak ada rasa takut gitu loh. Lebih malah lebih ke kangen. Kalau orang lain beda ya, mungkin misal kayak aku berkunjung ke rumahmu terus aku lihat foto dari kakekmu yang udah meninggal, mungkin di situ aku agak parno, agak
lebih
takut.
Lebih yang gak kenal gitu ya.
Iya, lebih yang gak kenal. Kalau keluarga sendiri aku gak takut sih.
Bayangin aja, misal kamu lagi di rumah kamu sendiri deh. Bude kamu pernah ke rumah kamu gak?
Pernah.
Sering?
Gak sering sih, kalau lebaran mungkin ya, baru berkunjung.
Terus tiba-tiba malam-malam ada bude kamu tuh ketuk pintu kamu, tok tok tok, Eka. Terus kamu buka karena kamu penasaran siapa ya, pas dilihat loh bude. Gimana?
Dan waktu itu aku sadar ya,
iya,
sadar loh mukanya udah meninggal.
Iya
gitu.
Terus gimana, apa yang akan kamu lakukan?
Wah, pastinya
kamu
aku mungkin
lagi pintunya gak?
Kayaknya udah nggak bisa nutup lagi deh, kayak udah
bisa ya,
udah nge-freeze ya, udah nge-freeze bener-bener. Saking takutnya.
Kenapa gak kamu peluk aja? Mungkin bude kamu kangen kamu.
Ih, jangan kayak gitu dong.
Lama-lama aku takut sendiri nih.
Sama, sama. Jangan gitu, aku anak kos, Lili.
Oh iya, jadi ya. Jangan-jangan nyamperin ke kos kamu,
Lili.
Kangen. Tadi katanya gak takut.
Jangan dong.
Gimana nih bisnis? Kita berdua udah ketakutan nih. Kalau di bisnis sendiri gimana nih? Ya ini yang anak kos-anak kos, coba perhatikan pojok-pojok kamar ya, barangkali. Terus di jendela barangkali ada ketakutan juga.
Iya. Yeah.
Ternyata Gojek.
Ternyata GoFood.
Kurir paket.
Aduh, gimana nih? Lanjut cerita selanjutnya.
Udah siap belum nih bisnis nih? Mungkin kita ceritain, ada masih ada dua cerita lagi dan kita ceritain secara singkat aja mungkin ya. Karena takutnya nih udah dikebur dimatiin nih podcastnya sama Yubisius karena saking takutnya. Oke, cerita yang ketiga ini datang dari kakak aku sendiri. Tapi bukan kakak kandung sih, lebih kayak saudara yang aku panggil mbak karena ya emang udah berasa kakak sendiri. Nah jadi ceritanya itu, aku pindah ke Kalimantan Selatan. Ini real mean, aku ke Kalimantan dan kamu tahu sendiri ya Eka, kalau Kalimantan itu kan kadang ada yang makhluk-makhluk aneh gitu gak sih? Kayak
ada makhluk,
emang masih kental gitu loh, ya kan?
Ada makhluk legend kan di sana?
Iya di sana, ini yang tahu-tahu aja ya, YTTA deh, ntar aku sebut di paling akhir. Nah oke, kita ceritain dari POV kakak aku ya, POV deng. Oke, langsung mulai aja. Jadi kayak biasanya aku tidur sama kedua adik aku. Yang di kanan adalah adik laki-lakiku dan yang di kiri adalah adik perempuan aku. Nah kebetulan banget emang pintu kamar itu kalau kebuka langsung ngadep ke jendela yang berhadapan langsung dengan luar. Ya sebelum tidur adik-adik aku memang sudah tidur duluan karena memang masih kecil. Terus waktu aku mau tidur, aku mikir dulu. Aku bukan orang sini dan aku juga masih baru di sini. Beberapa cerita mistis yang aku dengar dari orang-orang agak membuat aku takut malam itu. Tapi aku mikirnya kayak ya udahlah ya gitu. Aku juga enggak pernah ngeliat hantu secara langsung dengan mata aku. Setelah berpikir seperti itu, aku tersadarkan dan ternyata sudah tengah malam. Aku lupa hari itu hari apa, namun hari itu sangat-sangat tenang, bahkan suara angin pun gak kedengeran. Terus aku mencoba buat tidur. Aku hadap ke kiri, menghadap adik perempuanku. Lalu tanganku mengelus rambutnya, berharap rasa kantuknya akan menular. Waktu aku mau mencoba memejamkan mataku, aku gak sengaja lihat ke jendela. Dan karena jendela itu letaknya agak jauh, aku mencoba memfokuskan mataku dan memperhatikan objek yang tertempel di jendela. Karena seingatku tidak ada stiker atau apapun yang menempel di jendela itu. Aku bangun dan aku mendekat ke arah jendela itu dan betapa terkejutnya aku, ternyata ada sesosok makhluk berkepala tapi tidak ada badannya. Hanya saja organnya terlihat dengan jelas. Wajahnya begitu seram dan sukses membuat aku bergidik ngeri. Itu adalah makhluk legend yang ada di Kalimantan yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri.
Wow.
Kamu pernah lihat gak?
Enggak dong.
Apa tuh namanya? Kamu tahu gak makhluk itu namanya apa?
Makhluk legend kan di Kalimantan kan?
Iya.
Kuyang gak sih?
Iya bener. Itu,
wow.
Wah, itu bener-bener ish, takut.
Kirain waktu dulu ya, waktu aku denger nama makhluk kayak gitu,
iya.
Aku cuma mikir, ah masa iya ada beneran?
Iya kan.
Karena kan emang beda daerah ya,
iya.
Beda kepercayaan. Dan waktu itu banyak kan viral kalau ada kuyang-kuyang gitu kan.
Dan bener ada gambarnya gitu loh, kayak kepala, ada rambut, tapi gak ada badan, tapi ada organnya.
Ada organnya, nah.
Iya, terbang lagi.
Terbang. Dan kebanyakan dari situ masyarakat-masyarakatnya waktu diwawancarai juga percaya. Oke, mungkin langsung aja ya ke cerita
terakhir.
Nah, sebenarnya cerita terakhir ini adalah cerita dari teman Yubisius kita. Aku bakal bacain salah satu pengalaman horor yang dialamin oleh Yubisius. Nah, di sini ceritanya waktu itu aku dan teman-temanku waktu itu sore hari ingin memutuskan untuk jalan-jalan sore untuk melihat sunset di salah satu hutan yang emang terkenal angker di desaku. Kebetulan sore itu malam Jumat. Belum malam-malam banget gitu loh, masih sore-sore yang emang benar-benar cocok banget waktunya buat lihat sunset. Nah, waktu itu sampai di sana kita itu ngelewatin jalan yang sama 3 kali berturut-turut. Kita itu nggak sampai-sampai gitu loh, sampai tempat yang emang khusus buat lihat sunset. Karena perasaan gak enak, akhirnya kita memutuskan buat balik ke rumah. Karena waktu itu emang udah sore banget gitu loh. Dan katanya emang kalau waktu sore itu sebaiknya kita itu udah pulang ke rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun. Waktu itu motorku rasanya berat dan tiba-tiba mogok di perjalanan waktu aku dan teman-temanku memutuskan untuk pulang ke rumah. Di saat itu, ingin rasanya memastikan apa yang sedang terjadi pada motorku. Namun, keadaan tidak memungkinkan untuk aku melihat ke belakang karena waktu itu minim penerangan di jalan tersebut. Akhirnya, aku memutuskan untuk melihat spion motorku. Di situ, aku dikejutkan dengan sesosok makhluk yang sedang duduk di jok belakang motorku.
Loh, itu nebeng setannya.
Ya, benar. Jadi setan itu, makhluk itu nebeng.
Ngikut ya?
Ngikut. Karena emang waktu itu udah maghrib, udah petang lah ya.
Nah, ini tuh jadi pelajaran ya buat kita semua bahwa kalau maghrib itu ibadah.
Ya. Jangan keluyuran.
Iya.
Iya, harus tahu waktu.
Tapi
lah.
Ibadah dulu ya. Kita nunggu azan maghrib selesai lah. Udah hilang ya sunsetnya.
Udah hilang. Maksudnya kalau berangkatnya mungkin bisa lebih awal
iya,
gitu.
Iya, jam 4 sore gitu ya.
Itu ya tergantung tergantung ini jaraknya kali ya. Tergantung jaraknya.
Oh, iya.
Mungkin kalau lihat sunset bisalah lebih siang ya, sedikit. Mungkin jam 3, jam 2.
Jam 3.
Maksudnya kan kalau misal perjalanannya jauh gitu
loh.
Barangkali
tinggalnya di Magelang tapi sunsetnya di Jogja gitu.
Nah, enggak gitu.
Terus nanti kalau udah selesai sunsetan mau pulang, itu tunggu azan dulu.
Tunggu
ya.
Azan dulu atau kalian bisa ibadah dulu.
Nah, itu. Jadi ini udah banyak banget nih cerita yang kita ceritain, lebih dari 4 bahkan ya, karena kita tiba-tiba keinget gitu loh,
intermezzo
sedikit gitu ya.
Bener.
Nah, nah, ini lumayan menyeramkan. Udah cukup seram menurut aku dan Eka. Dan kita udah merinding nih, kita udah saling gitu,
udah pokoknya saling senggol-senggolan nih,
iya,
yuk pulang, yuk pulang aja, yuk kita harus selesai.
Karena ini udah malam juga.
Udah gak kerasa ya.
Iya, udah gelap di sini karena kita di dalam ruangan. Kita enggak tahu ini pagi, siang, sore, malam. Udah. Biar enggak terlalu panjang podcastnya, mungkin kita cukup sekian dulu ya buat Talk to Dad episode kali ini.
Bener.
Dan untuk Yubisius, jangan lupa dengerin podcast Talk to Dad episode berikutnya karena pasti enggak kalah seru sama episode kali ini. Aku dan Eka pamit dulu. See you, Bisius.
See you. Bye-bye.